Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Bdejna l-iskeda b'rakkont li kellu it-tmim tiegħu, imma tax tifhem li kien seta' jkompli joħroġ xi ħaġa minnu, qed nirreferu għar-rakkont irreċitat ir-raġel distratt u l-mara mgerfxa. Billi għaddewt minn ġimgħat minn dan ir-rakkont, jaqblilna nfakru daqsxejn l-istorja fil-qosor. Ray kien għaddej minn mument ikrah, depressjoni tmisslart, l-arusa kienet ħallietu ftit ġimgħat qabel iż-żwieġ u ma kienx jaf jekk hux qed jgħix jew mejjet mixi, imux inqas. Iwkoll sirna nafu għaddiet minn storja simili. Qabdet lil arus ma' xi ħadd, u l-arusija u żwieġ taru mar-riħ. Fil-waqt li leffet fuq Ray kien li jagħmlu bniedem ma jafxux qed jgħix, distratt tal-aħħar, Rina saret waħda mferfxa. Moħħa ma jiffunzjonax għal kollox, jekk mhux fid-dinja li bdiet toħloqi.
Iltaw fit-tri, anzi, fuq Zebra Lines. Ray kien se jaqsam bl-aħmar u hi kienet qed issuq karrozza u mnalla indunat bih fil-pront għax kienet ittajru. Imma Ray bil-qata waqa' u ħabat rasu. Rina tferfxet u tħawdet aktar. Bdiet tgħidlu li ma kienx tort tagħha, imma ħaditu għanti t-tabib personali tagħha li dikjara li ma kellu xejn gravi. Stedditu biex imur juhu fresh brewed coffee għant il-mama. Mill-li jeder s-sinjura mama kienet imdorrija tara l-binta ġibila nies biex jihdu kafe għanda. Tamel xjumejn maħħom ma dawn it-tali u mbagħad titlaqhom. Omma kienet tieħu paċenzja għax taf li binta ma kienitx f'sikkitha għall-kollox.
Imma madan Rina deret lis-sodat u qabdet l-eruq. Ma kienx titilqu minn taħt għajnejha, tistiednu jmorru jieħdu xi ħaġa jew mill-ġdid imorru jieħdu kaffe għand il-mama. Jew iddoqlu l-mużika ta' Liszt li kienet tħobb ħafna, kemm Liszt meditattiv u amorus u kemm Liszt tal-ġen frenetiku.
Omma bdiet titħasseb kemm mal-binta għax ma rridix taqbad madan it-tali edukat kemm trid, imma mhux tal-qada soċjali tagħhom. U anki għalih, għax meta ratu li wkoll kien qiegħed jinġibed lej binta, meta din tiddejjaq tarbieħ u titilqu. Għalhekk ħasbet biex tkellmu. Hemmhekk sar it-taf li kien jismu Raymond, Ray for short, u ma tantx ħadet pjaċir. Imma ir-rakkont tagħna spiċċa bl-ma tagħna ila l-mamma ma kienx tniżżel dak l-isem.
U se nikxfu dan is-sigriet illum.
U nħallu f'idej Rina u Ray biex ikomplu r-rakkont. Se nużaw dak li fil-terminoloġija letterarja jsejħulu apostrofi, jiġifieri huma jindirizzaw lis-semgħa.
Campus FM jipprezenta
Ray, mhux bil-fors short for Raymond.
Kitba ta' George Peresso.
Tad-dar ma waqfu xi firħuli kuntenti li jien u Rina konna sejrin steady kif ngħidu. Kemm għax Rina kienet fajra sabiħa, b'karattru ħelu. Mhux imkabbra minkejja li kienet tgħix fix-xagħir, mhux minn dak selvaġġ li jikber fir-ruqa ħamrija li għandu missieri biex jgħaddi ftit taż-żmien. Fuq kollox kien qiegħed tidher miġbud għalejha. Jien ma kontx inqas kuntent minnha, anzi aktar. Ħajti u s-sentimenti tiegħi inbidlu u komplew jinbidlu aktar ma jien u Rina sinna nafu lil xulxin sewa. Ma ngħidx li ma bdejtx inħossni ftit skomdu bħal kelli suġġestjoni fija. Jekk xejn għax kien hemm dik id-differenza ta' qada soċjali u ta' flus. Imma ma kienx biħsibni nitlaqa. Kelli nammetti li kont sirt inħobba u li kollox ma kollox baqgħet daqsxejn imferfxa u mgerfxa, imma taħlewwa li ma bħala u li ma tistax ma tħobbix. Il-biża tiegħi kien illi xi darba nqum mir-raqda u nsib li kollox kien ħolma jew ħrafa li tinkel il-kbar.
So glad, very glad li il-relation bejni u bej Raymond. Nipreferi nsejjaħlu Raymond milli sempliċiment Ray, anzi ħafna drabi ħan qudiem il-mama kienet għaddejja with flying colors. Raymond is such a gentle person, considerate, very attentive, fuq kollox very handsome, lovingly handsome. U mhux biss fejjaqni minn dik it-trawma kera li kelli, imma insejt għall-kollox. Issa qatt ma kienet. U aktar ma jgħaddi żmien il-mama nġibdet lejh ħafna. Arra mal-mara ta' hija ma tantx niżilha, a cold relationship, sort of, forsi għax Kjara il-mara ta' hija Robert ftit miġbuda. U l-mama tibża li tmexxih minn imrieħru. Bejn għax tara ftit imrieħra mxammar, u bejn għax hija u kwiet wisq. U anki l-papa ma' żmien sar jaċċettah, innajt ma' żmien għax il-papa diffiċli biex jafdal il xaħat. His kind of business li għalih hu dedikat day and night, li l-mama dejjem tgergirlu li għalih jiġi l-ewwel u qabel kollox, a sort of despotic mintoff kien isejjaħlu, għamlu bniedem kalkulattiv kważi suspettus. Li għamlu biss tajjeb, ma' tantx jafda. Maybe in business, this is a good prerogative, imma fl-affarijiet tal-familja, that's another piece of cake. Għalkemm he is good at heart u jagħti ħafna karitajiet li d-dar tal-Providenza u l-Community Chest Fund. Imma sar miġbud lej Raymond, I mean, he likes him. Sar jħu pjaċir jgħid kelma miegħu. U issa meta jiġi mix-xogħol u jagħmel drink għalih sar joffrilu, għalkemm Raymond mhux minn dawn li jixrob wisq. Sa anki wegħdu li jsiblu xogħol fid-ditta tagħna. Sa issa imma Ray għadu jaħdem fejkien, storekeeper. Ftat ħafna ta', imma storekeeper hux, u Raymond is ambitious. Kien diġà beda kors part-time l-università fil-management u issa qed jieħdu bis-serjetà ħafna. Ġieli ma noħorġux biex ma ntelfux l-istudju. U issa sar jieħu parir ukoll mingħand il-papa. U din toġbu lill-papa li xi ħadd jitolbu parir? Tad-dar ta' Raymond are so sweet. His mother is such a nice person and such a good cook. I love her minestra and stuffata al-fenek. At home we rarely eat stuffata al-fenek. Għax ommi titħassru lil-fenek. Kif titħassar il-lam u ma tikolx vil. Għax tgħid li dawk jħassra u ma babies still milk fed.
Konna inna xi siċċuna ħorġu flimkien jonorina u mhux darba u tnejn u rietni x-xewqa li tiltaqa ma' ommi u misiri. Tarraftilhom xi ħaġa, ommi panikjat.
Se ġiba għaw f'dil mandra, dik hekk tara d-dar tagħna żgurtit fantastik imrobbija villa.
Serraħ tras ommi li Rina ma kinitx imkabbra. B'dan ukollu naf li kellhom 700 sena biex jiltaqgħu magħha. Kont naf li hi u missieri waħda minn ħuti kienu telgħu sal-Madlena biex jaraw eżattament fejn kienet toqgħod din Rina. Kont indunajt u għettilhom biex ma jagħmlux dawn il-ħmerijiet. Li tissewa rrabjaj ftit. Ommi qisha ċediet u xi darba qed qalti li nista' nġib għad-dar u laqgħhom magħhom qabel ma niltaqgħu mal-familja kollha. Imma għal dak l-appuntament kienet fadal.
Imma qabel ma ġibgħu l-ewwel tieni ċans li jasal l-suffan il-ġdid għas-salotta lili li ordnajtu fuq sena u ġiżu ġis ishom qed jibnu vapur tas-safar kemm ġejjin bit-tul u għandi sendu ordna tal-intrata suppost teqdaq tikun lest u rridu mbajdu daqsxejn ta' speċjalment l-intrata is-salott u l-kċina.
Jienu missieri bdejna noborxu u mbajdu. Ġi għatina daqqa tieni raġel toħti il-miż-żewġa biex il-lestu malar kemm jista' jkun. Imma Rina fettila taddi saqanna meta konna għaddejjin biex xogħol ta' tikħil, tibjiet u sistema tad-dawl ġdida. Imbirka li għaddiet bla ma qaltli u ġabet kejk li l-ommu l-missieri li sar ittaf li kellhom anniversarju ta' żwieġ. Sabet id-dar ta' taħt fuq għalkemm is-salott kien lest minn kollox. Kemm jasal is-sufan. Sabiddin d-ranġa d-dawl u nkaħħal biex nalaq il-kanen u fid-dar riħa ta' tibjiet u minestra, ommi infixlet, ħmaret, sħat, kważi tbikmet. Missiri wkoll għax għalkemm meta tisimgħu jitkellem tasbu xi ministru f'konferenza stampa imma quddiem rina pulita tfuħ u bil-kejk ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Imma rina qisha mixi għalkli illi ridet tagħtina sorpriża meta staqsejta ilgħala ma ċemplitx minn qabel.
I like surprises. Life is just a thread of surprises.
By the way, wara li telqet kellim fissel il-missieri xridet tejt. Uħalli għalija ommi.
Tarax, missieri kem li nibiz zigarelli ta' sorprizi, b'sitt tfal imam lini, imma man gergirx minnom ta' xkolla jirrispettawna.
U faqqat li nofstu z-żana bewż fisem ħuti. Imma nerġa l-meta ġitrina għanna, pulita pulita, dak l-istorbju. Kif għaleti, she likes the feature of this house, old and cute, u irriħa ta' rabbit stew. U ommi offritila id-duqum, I'd love to, imma barriċin fiskilkom, aħjar imur. Ommi insistiet għal-krejanza, u rina għaltila, thank you mela, u ommi għamlitila ftit fenek.
U ejja kam kemm id-duqu?
Għamlit la koxxa li soltu waħda minnhom kienet imwarba l-missieri u biex tgħin oħra mlaħmin għalkemm Rina bdiet tinsisti li ma rridx wis just enough to taste it. U Rina faħritilha l-istuffat. Meta telqet tad-dar li issa kienu ġew tagħhom, kollha qalu kemm nice u taftmur man-nies u mhux imkabbra. The ice was broken, kif jgħidu l-Ingliżi.
And plus il tram, right?
Thanks.
Jien veru kif kultant jgħid lill-papa ma naħsibhomx. Hekk qalli meta sar jaf li mort unexpected Aunt Raymond and I tasted stuffat tal-fenek. Ma jfissirx li minn dikinhar bdejt immur sikwiet Aunt Raymond, but occasionally kont ngħaddi. Anzi kont inkun kuntenta meta om Raymond kultant kien qed tgħidlu ejdilha tgħaddi. Our parents kienu għadhom maltaqgħu għalkemm il-mama kienet kuntenta. U l-papa kien jirrikonoxxi li Raymond ġieli kien ikun hemm u kien joffrilu drink. U ma jagħmilx ta' birruħu li ma hemm ħadd. Raymond u bniedem edukat, jaf imur mal-mama u saħansitra darba ofra li jmitti dejh meta l-mama l-mentat li kienet ila tfittex lil min jibdlilha xi sistema tal-ilma fil-kċina. U Raymond offra li jagħmlu hu. No, ma tarax, qalfu l-mama. But Raymond didn't take no for an answer u fġim arranġa kollox. Kienna water pressure tajba u bajdilha wkoll il-kċina. I was delirious naraħ jaħdem minn nad-dar u bejnietna offrejtlu li xi darba ibajjad li l-kamra tiegħi. Il-papa mhux li kien kuntent għall-kollox.
You shouldn't treat him as if he were our handyman.
Jien serraħtlu rasu that he was really enjoying it. Il-papa ħassu obbligat li jerġa' jgħidlu li mal-ewwel ċans isiblu post tajjeb mad-ditta tagħna. Imma milli jidher he couldn't keep his promise.
Jiena ma ddejjaq xejn nagħti daqqa ta' id fid-dar ta' Rina, anzi, kont kuntent magħha. U mbagħad ġara li ġara. Rina kellha kar aksident ieħor. Dit darba tajret kelb. U għalkemm ma miġ imma dermadur imsejken kelb. Bħal soltu, ma kellix tort, ma kienx tort tarina. Tort tal-kelb li qabad u qasam u nfixer. Rina laqtitu u kisser saqajh. Waħda, ħaddieħad til-vett tagħha. Għax alla volja ma kellhomx annimali d-dar, Rina u familita kellhom qatta professjonisti li kienu sort of their personal professionals. Il-vett ma sabx affarijiet kbar. Għalinna li saqajh mhux se jibqgħu jiġaw ħima kellu jibqa' jtsabab.
Poor dog, such a sweet but absent-minded dog. Mhux tortija jux veru ħan. Imma issa x'sen nagħmlu? Imma ra ma tgħix lill-mama tagħli tajjart kelb. Nixtieq ikun ieħdu d-daru r-rabbieħ, għax veru such a cute dog, imma l-mamma ma tiċ annimali.
Nieħdu għandna.
Really?
Għalkemm ommi ma tantx trid annimali, id-dar speċjalment issa li bajjadna kull imkien u bidlet xi amara.
Ara how sweet, donnu fem. Ejja naħdu ħandkom ħan, please, imma ra ma tiċ il-mama.
Ommi mhux li ħadet pjaċir b'kelb id-dar. Qatt ma niftakar illi kellna annimali id-dar. Li f'daqsxejn ta' kanarin li kien ikanta aktar minn Claudio Villa. Imma meta miet ma ridtx iġib kanarin ieħor. Aktar u aktar meta oħti żgħira żviluppat l-azma. Imma bejna x'il-kelb kien veru ħelu, bejn għax ma rridix tmur kontra x-xewqa tarina, u bejn għax jien u oħti webnija illi nieħdu ħsiebu aħna, fl-aħħar tagħtu merħba. Għalkemm kienet qassa fuqu li ma jmurx iħamġila l-emmulaw jew jitla fuq is-sufan il-ġdid.
Kella bokka bih.
Is-sufan, I mean. Anki il-mamma tarina urrit ix-xewqa li tiltaqa' m'ommi. Anki għax skont Rina ommi kienet
a very nice woman, and you should see the way they refurbish their cute townhouse.
Mal-ħaġra t-tajn, għalkemm mhux b'mod uffiċjali u formali, il-mamma tarina ġiet tieħu għand Tommy li minn xi tliet tiem qabel qalbet id-dar ta' taħt fuq, tħares lejn is-soqfa biex tara jekk inxemm xi anqbuta u tnaddaf u tfarfar u ħarġet il-purtieri tal-festa. Daqs li kieku kienu dejjem fil-kamra tas-salott, kamra dejjem magħluqa, għax il-kelb kellu ħabta jisib il-kumdita tiegħu hemm u biex żgur ma jħamġilix is-sufan jekk jitla fuq. Kienet għamlitlu kaver tal-plastik. Naturalment, dik id-dar illi kella tiġi l-mamma tarina neħietu.
Laqgħuna Lili u lill-mamma daqs li kieku konna r-reġina u l-prinċipessa, l-estew daqs li kieku mamudija. Għana ħadna xi ftit pasti mingħand il-confectionery personali tagħna. Anki l-kelb laqgħana kuntent idur miegħu jew mal-mamma. Dak il-ħellu doggi ħagrazzja mal-mama. U wi wkoll, ma ridx jitlaq mill-ħdejha minkejja li jom Raymond bdiet kettxih?
Indunajt li l-mamma tarina ma ddejqet xejn dak il-kelb idur magħha lest biex qattalattajt u jitla fuqha jekk qed tagħtih iċ-ċans. Kella ħarsa bejn tiggustaħ u bejn tonta ma tridx tagħtih wisq konfidenza. Staqsitna x'semmejnih.
Ronnie. Irroni.
Rina ħarset lejja. U omma?
Oh, it starts with an R.
Ommi ma kienieċ tax ridet tejt om Rina. Ommi komplit.
Semmejtu Roni għax fakkarni f'dak il-karatru ħelu, imma nferfex u kultant baħbuħ ta' Roni, jowx. Kont taraħ fuq il-televizjoni, kien jaħdem il-parti Josie Coppini. Alla jaħfirlu bħala attur u anki bħala bniedem, miskin. Insomma, u baqatlu ta' Irroni lil dan il-kelb?
Omrina staqsiet kemilu għanna. Jienu Rina ħarisna minn ġdid lej xulxin.
Mhux ħafna ta'. Kien sabu rejum.
Kien tajru xi ħadd u ħadd ħsibu jien.
Insomma, ħaħsibu aktar nieħu ħsibu jien. U ngħid issewwa jitlob xogħol daqsxejn ta' kelb u jien mhux dejjem insibħ inneħorġu. Imma lir-rej u lir-Rina jħobbhom wisq.
Jienu Rina ħadna nifs twil. U xtaqna li d-diskors ma jibqax aktar fuq il-kelb, għalkemm om Rina ma waqfitx tfisset il-kelb u titibaw.
Lejla minnom kont qed nisma' lir-Rina iddoq biċċa diffiċli tal-ist, naturalment. Ngħid issewwa kont aktar medi nara mitlufa iddoq milli f'dik il-mużika imġenna. Daħlet Rina, għadet tismana, sakemm spiċċat.
Xi kollok tisma? Rej, Rej.
Irrealizzajt li kien sejħet li Rej anzi darbtej. Is-soltu ismi kienet tgħidu kollu Raymond. Qalet lill-binta biex iddoq xi ħaġa delikata, gentle, għax kellha xi ħaġa x'tgħidilna.
Your name, Ray, brings back fond and sad memories of a very important creature in my life. Meta kont qed nikber bdejt nimrat spiss. Ma nafx kemm ħaduni għand speċjalisti u l-mama kemm għamlet wiedi mal-qaddisin u l-vari mirakolużi kollha. Imma kien kollu ta' xejn. L-ebda tabib ma seta' jfejjaqni u l-ebda qaddis ma seta' jerġa' jagħtini saħħti. Kellu jkun kelb.
Kelb?
A dog called Ray. Not short for Raymond, but Ray, raġġi tax-xemx. Għax dan Ray ġab a ray of light and sunshine in my life. It happened like this, years ago. Kontadni kif il-kuprajt wara tliġġimgħat magħluqha ġewwa. Kienet ġurnata sabiħa, full of sunshine. Ħaduni piknik il-busket. I used to love picnics. U meta Rina u Robert kienu għadhom żgħar, spiss kont noħodhom piknik.
Rina għamlet sinjal b'rasa u bit-bissima li veru, hekk kien u komplit id-doqq.
Kif konna hemm nilmaħ kelb żgħir ħares lejna mill-bot. Insomma propjament lej l-ikel. Kien jidher li kellu ġuħ fuq u jien irsaqt lejh u tajtu ftit ħobb super żgħut. Bella u poor dog. Ma ċċaqlaqx minn hemm u l-mama rħila twissini biex ma nitimgħux għax ma kienx se jħallina kwieti. U hekk kien. Għattaċi nofsija nilab miegħu, u l-mama twissini biex ma missux, forsi kien marit. Meta ġejna biex nitilqu dal-kelb, I still remember, tani ħarsa donnu kien qed jitlobni neħdu miegħi. It was obvious li kien a lost dog jew xi ħadd blaqal prit jeħles minnu. Kemm il-mama u kemm il-papa ma ridunix niġbru, imma tant qsamt qalbi li fl-aħħar ċedew. U hekk Ray daħal f'ħajti u bidilli ħajti. Ma l-ewwel semmejtu Ray, għax tassew kien ġab a ray of sunshine in my life. Nista' ngħid li hu fejjaqni għax irġajt ġejt ftiegħi. We grew together, sakemm. Sakemm ġejt biex niżewweġ.
Ma ħaddux miegħek?
Dak kien il-ħsieb, imma ġara xort oħra. Just a week before our marriage, Ray mit. Inqatel tajritu karozza. Tista' taħseb kif kienet l-aħħar ġimgħa ta' qabel it-tieċ. Ma kontx naf x'jien nagħmel. Ir-raġel għadu sal-lum jinkini li l-ewwel lejla ddejtu nibki mhux għall-mama u l-papa li kont inħobb daqs il-mimmi tajnejja imma għal Ray. Biex itaffili ftit żewġi beda jgħid li se jkollu jgħid li martu fl-ewwel lejl tagħna iktar kien moħħa f'Ray.
Jiddispjaċini. Storja veru taqsim il-qalb. Imma ma ġebtx kelb ieħor.
Le ma ridtx, bqajt newda li xi darba dar Ray jerġa' lura. Kont ġennintu lir-raġel, kultant żmien inġib xi stranded dog ta' triq minn għalija qed inġib lil Ray.
Kif kienet tagħmel Rina wara li ħasret u xek?
Eżatt, imma fil-waqt li Rina fik sabet dak li kienet qed tfittex, jien fl-ebda kelb ma stajt insib lil Ray tiegħi, u dak li sa ma ridtx nisma bih aktar. Għalkemm semmejt lil uliedi b'isem li jibda blerre. Imma l-ebda Ray ma kellu jidħol f'dari u f'ħajti, sakemm inti tħalt fil-ħajja ta' Rina.
Ma kontx nafx se naqbad ngħid. Kelli oqla figri żmejha. U għajnejn Rina u omma kienu ileqqu ishom raġġi mill-quta mix-xemx. Jienu sejjer lura d-dar, Rina qalt li...
Il-mama tiegħek ma tantx tidher kuntenta b'dak il-kelb li sibtu intu Rina. Isma, jekk ma tridux jien nilqgħu għandi b'qalbi kollha. Kif rajtu kont qisni qed nara lil Ray li ġi lura jifraħ bija.
l-Ada, il-Kelb, il-Roni, kienant il-mama tarina.
Ara kem muħelu ta' sewħadna grazzja ma' xurxin. Welcome, Ray, welcome, ħanini. Għax mux sensej jaħlu, Roni. It's so funny for a delicious dog. Millum il-qoddim. Ray shall be his name.
U wekkin. U Ray tal-mama sar ir-re ta' dik il-villa.
U anki Ray tiegħi? Postmortem.
Ed nilkom mill-ewwel li dan ir-rakkont għandu mill-ħrejjef għax anke l-ħrejjef jeżistu.
U bil-ħaq, il-papa fl-aħħar qal lill-Ray tiegħi li kien sablu post fid-ditta tagħna, post tajjeb u ta' fiduċja. Niftakar li l-papa jgħid lill-Ray waqt li ferra ftit whisky.
Jekk xejn għax għamilt il-Marti kuntenta kif kont nara meta konna għadna rajjes. U meta Marti tkun kuntenta, she is happy all out.
Ed nilkom, li kollox ma kollox, il-ħrejja fisseħħu. Smajtu.
Ray, not short for Raymond.
Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħħaġar għal Campus FM.